ختیخمو باب پلوسنا روم شہر دکھا میلن جدی یہ فیصلو ہو گیو کہ میں بیڑے میں اٹلی ملک رے روم شہر دکھا جا خان تو پولوس ان کئی بیجا قیدی جولیس نارے رومی فوج رے افسر رے حوالے کر دینا جو کو قیصر بادشاہ رے ٹولے رو ایک افسر ہتو میں ادر متیم شہر رے بندرگاہ خان ایک بیڑے میں بیخرا بئی رویا یہ بیڑو آسیا صوبے رے کندھے والے شہر خان ہو تو آگے جاون والا ہتو ماں بیڑو ارستر خوش نارو ایک منکھ بھی ہتو جو کو مقدونیا صوبے رے تھسلونیکے شہر ہتو بیجے دن جدے میں سیدا شہر پگا تو جولیس پولوس ماتے مہربانی کی انو انہ خنگتیاں خان ٹکرن اجازت دینی کہ وہ پولوس وی مہمان نوازی کرے پچھے میں سیدا شہر خان بئی رویا کیونکہ خاملو بیرو تو یہ خرو میں کپرس جزیرے رو اوڑو لے رو ٹپیا پچھے میں کلکیا ان پمفیلیا صوبے رے سمندرا خان جارا لوکیا صوبے رے مورا شہر میں اتریا فوج رے افسر نا اوت سکندریا شہر رو ایک بیڑو لابو جو کو اٹلی ملک جاوانے خارو تیار تو اوے مانا اوے بیڑے میں بکھانیو بیڑو کئی دن تک ہوڑے ہوڑے بیگتو رہو ان میں وڈی مشکل خان کندوز شہر نیڑا پوگا بائرے رے زور ری وجہ خان میں آگے جا کونی کھا گیا یہ خارو میں کریتے جزیرے رے سلمونی ناری جگہ رے نیڑا پوگرا کریتے جزیرے رو اڑو لے رو بیہن لگا گھنی مشکل خان اوے رے کندھے کندھے جارا لسیا شہر رے نیڑا اوت پوگا جکے نا بیڑا اب جانا ڈی بھلی جگہ کہتا اوت مانا کئی دن ریونو پڑیو کیونکہ روزے رو دن ٹپ گیو تو ان اویر موسم میں سمندر سفر بجو بھی گھنو خطرناک ہو گیو تو پچھے پولوس اوانا خلا رینے بھایا منا ایاں لاگی کہ آگے سفر کرنا خطرناک ہو کے نی چھڑو مال ان بیڑے رو گھنو نقصان ہو کے پن آپانا جان رو بھی خطر ہوئے پن بیڑے رے مالک ان کپتان بنا آگے ہلن رو کہو ان فوجی افسر پولوس ری جگہ اواری بات منی ایک بیجی بات بھی ہتی کہ خیالے رو موسم شروع ہون والو تو ان او بندرگاہ خیر موسم میں رہواڑے خارو ٹھیک کونی ہتی یہ خارو گھنے من خاری خلا ہتی کہ اوت خان بیر ہو رہا فینکس شہر جاوے ان اوت خیالے رو موسم کٹے فینکس شہر کریتے جزیرے ری ایک بندرگاہ ہتی جکی رو مانڈو اتر آتھون ان ڈکھن آتھون لکھا ہتو سمندر میں طوفان پچھے تھوڑو تھوڑو ڈکھن رو بیرو بیہن لاگو تو خمجھا کہ ہمیں سفر کر کھ گئی یہ خارو ہوا بیڑے رو لنگر اکھنیو ان کریتے جزیرے رے کندھے رے بھیڑا بھیڑا آگے بدھن لگا پچھے تھوڑی دیر کا پچھے جزیرے دکھا خان ایک موٹو طوفان آیو جکی نا یورکلون کہی جکی رو مطلب ہے اتر اگانڈو بہرو بیڑو اوے طوفان میں پھاک گیو ان بہرے رے آگے بہ کو نہیں کھگیو یہ خارو ماں مجبور ہو رہا بیڑے نا بہرے رے زور تے بہن دینو پچھے بیڑو بیفتے بیفتے کودا نارے ہے کہ چھوٹے جزیرے رے ڈکھن والے پاسے پگو ان اوت بہرے کا کئی جان چھوٹی پچھے ماں گھنے مشکل خان بیڑے رے لارے بادھوڑی بچاون آڑی بیڑی نا قابو میں کی ان بیڑے ماتھے چڑھا لینے پچھے بیڑے نا بھاگن خان بچاون خارو ہینٹھا خان کھبڑے باندھرے پکو کرو پن پچھے بھی بی ہے تو کہ بیڑو سور تیسرے کندھے رے نیڑو بیڑو میں پھاک جا کے رو یہ خارو اوہاں بیڑے رو گابو اتار دینو ان بیڑے نا بیرے رے زور تے بیہن دینو بیجے دن بھی طوفان دی وجہ خان بیڑو گھنا لوڈا کھاون لاگو پچھے او بیڑے میں پڑیوڑو خمان سمندر میں ناکھن لگا اوے خا بیجے دن اوہاں آپ رہے ہاتھا خان بیڑے نہ چلاون آلو ضروری خمان بھی ناک دنو جدے گھنے دن تک نی خورج دکھی جو نی تارا ان بائرو بھی زور خان بہتو رہو تو مہانا بچان دی کوئی امید نہیں رہی جدے اوہاں گھنے دن خان کہیں بھی نہیں کھا دو تو پولوس اوہاں رے بچ میں ابھیج رو کہو بھایا جت ہماری بات منی امت ان کریتے جزیرے خان نی بہمت تو اے تکلیف ان نقصان نی کھیمت ہوں ہمیں تھانا خلا دیں کہ حوصلو رکھو کیونکہ آپ خارا بچ جا خارا پن چھڑو بیڑو تباہ ہو جا کے یہ وجہ اے ہے کہ ہوں جکے ایشور و بانو ہاں ان جکے ری ہوں بھکتی کریں اوے رو فرشتو راتے میں کڑے آ بھیجو ان کہو اے پولوس تو نی بھی تو ضرور کیسر بادشاہ رے خامو جا ابھیجی ایشور تھے ماتھے موٹی مہربانی کیے کہ جو کو منک تھے بیڑا بیڑے میں ہے او خارا تھاری وجہ خان بچ جا کے یہ خارو بھایا حوصلو رکھو کیونکہ ہوں ایشور ماتھے پکو بھروسو کریں کہ جام ہنا کہو اے اواں جو ہوکے ان آپا ضرور کئی جزیر ماتھے پوگ جا خان جڑی بے ہفتہ تک طوفان ری وجہ خان مارو بیڑو ادریا سمندر میں ایہا ہوا بھٹک تو رہو تو آدھی رات ری بیڑو چلاون آلا نا لاگو کہ دھرتی نیڑیے اواں پانی نا کچھ ڈٹھو تو ٹھا لاگی کہ پانی ایک خو بیک فٹ اونڈو ہتو پچھے تھوڑو آگے جا ڈٹھو تو نوے فٹ ہتو اواں نا بی ہتو کہ کیت بیڑو پتھر آڑے कंधे खां नी टकरी जेरो। ये खरु उमा लारे खां चार लंगर नाख्या अन प्रार्थना करता रहा कि बेगो देन उगे। पछे बेड़ो चलावन आला कोशिश की कि बेड़े खां नाख जावे। ये खरु उमा बचावन आली बेड़ी ना समुद्र में उतारी अन बहानो बनायो कि वो बेड़े रे आगले पाखे खां लंगर नाखेवा। पौलुस फौजी अफसर नु वे खपाया ना कहो जे बेड़ो चलावन आला बेड़े माथे कोनी होवे तो थे बच कोनी खगता। पछे खिपाया बचावन आली बेड़ी रे खबड़े बांध रे उवे ना समुद्र में छोड़ देनी। जिरे खाकरे होवन आली हती तो पौलुस बाटी खावणे खारू खारा री मिन्नत की अन कहो आज 14वां दिन है कि थे परेशानी में तूफान खत्म होवणो इंतजार करेवा अन था कहीं भी कोनी खादो। ये खारू हूं थारी मिन्नत करें कि बाटी खा लो कि थे जीवता रहे खगो। फिकर नहीं करो था मई खां कई रो बाढ़ भी आटो कोनी होवे। ए केवण खां पछे पौलुस बाटी लेनी अन खारा रे खामो ईश्वर शुक्र करो। पछे उवे ना तोड़ री खावण लागो। ए जोरो खारा ना हिम्मत हुई अन ओ भी बाटी खावण लागा। बेड़े में खारा बे खाओ 76 जना हता। जे धा बाटी खा लेनी तो वहां कणक ना समुद्र में नाख लेनी कि बेड़े रो वजन घट जावे। बेड़े रो डूबण जे खाकड़े हुई तो बेड़ो चलावन आला ना कंधो दिखी जो पण उवे इलाके ना ओड़क कोनी खग्या। ओ थुआ ना एक एड़ी जगह दिखी जी जे समुद्र रो पानी जमीन दिखा मई तक जावतो अन जक्के रो कंधो ठीक हतो। ये खारू वहां आपत में खला की जे हो खगे तो बेड़े ना उवे पाखे ले जावा। ये खारू वहां लंगर खबड़े खोल रे समुद्र में नाख रेने। ये खां पछे वहां बेड़े रो पाखो फेरन आले डंडिया रे खबड़े भी खोल लेने अन बेड़े रो आगलो गाभो खोल रो बैरे रे रोखते बांध दिनो कि बैरो बेड़े ना आगे चलावे। इया में उए कंधे दिखा बध्या पण बेड़ो आगे जा रो बेड़ू में बढ़ गयो अन उए रो आगलो पाखो फाख गयो पण उए रो लारलो पाखो मोटे छलना रे जोर खां टूटन लागो। पछे सिपाया खला की कि कैदिया ना मार नाखे। इया नहीं होवे कि कोई तेर रो नाख जावे पण फौजी अफसर उन्हें रोकया क्योंकि वो चाहतो कि वो पौलुस ना जीव तो बचावे। ये खारू वे हुक्म दिनो जेको तेर ख गई वो पेल टप्पो खारो कंधे माथे पोगेरा अन बाकी जना कई फट्टा अन कई बेड़े रे बिजे चीजा रे आखरे खां जावेरा। इया खारा रा खारा खई खलामत कंधे माथे पोग गया।